În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru aceea, fraților, nu umblați ca niște neînțelepți și ca niște înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele grele sunt. Este sfatul Sfântului Apostol Pavel pe care tocmai l-ați auzit, a fost citit aici, și care ne face sau ne îndeamnă să ne gândim. Eu astăzi aș vrea să încep cu, să vă îndemn la o lectură. La o lectură din Noul Testament, din Evanghelia după Luca, în capitolul al 12-lea, pe care ați auzit-o în sumar expusă, adică doar parabola bogatului căruia i-a rodit țarina, dar și un text din pildele lui Solomon, din Vechiul Testament, ca să vedeți că ele se armonizează unul cu celălalt. Nu degeaba am început cu acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel, care spune să nu umblăm în răutate, să nu ne îmbătăm de vin în care este desfrânarea, să căutăm cerea lui Dumnezeu și să umblăm în înțelepciune. Pentru că pilda de astăzi se referă la nu atât la un om bogat, așa cum lasă să se înțeleagă la prima vedere textul. Noi suntem obișnuiți. Când am auzit aici, zisa Domnul pilda aceasta, unui bogat i-a rodit țarina. Gata. Un bogat, adică un om care s-a îmbogățit, care este antipatic, care probabil că a folosit mijloace necinstite, că asta e mintea noastră, sau la limita legii, s-a îmbogățit, este un om care nu merită mult respect din partea noastră. Și bineînțeles, este sortit oprobrul lui public. Dar de fapt, Hristos nu se referă la acest om bogat. Textul este dat, e acum, la începutul postului și alături de alte texte. Dar am spus anul trecut despre asta, legat de bogat și bogății. Însă de data aceasta, deși la primă audiție noi ne concentrăm pe faptul că este un om bogat, care după aceea înnebunește datorită bogăției, de aceea numește nebun în noaptea asta vă cere sufletul tău. Dar de fapt versetul de introducere a acestei parabole este următorul. Și a zis către ei, Iisus, către mulțime, vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale, sau mulțimea avuțiilor sale. Apoi de textul acesta, pe care l-ați auzit, nu-l mai citesc, însă textul continuă. Nu căutați în primul rând ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca, că și toate acestea, de toate acestea se îngrijesc păgânii. Și Tatăl vostru știe ce aveți nevoie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția. Și aici apare partea grea a creștinismului, versetul 33, care nu a fost inclus în lectura pe care ați auzit-o. Vindeți averile voastre și dați milostenie. Greu. Faceți-vă pungi care nu se învechesc. Greu. Comoară neîmpuținată în ceruri, unde furul nu se apropie și moliile nu le strică. Și mai greu. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Va veni stăpânul slujii aceleia, care îl așteaptă și spune la un moment dat aici, că fericit este stăpânul care așteaptă pe stăpânul, sluga care așteaptă pe stăpânul său, care este plecat la nuntă și se întoarce ori la straja 1, ori la straja 3, ori la straja 6 și veghează și îl va găsi venind. Atunci când vine. Ce fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi așa, adică priveghind și va deschide de îndată. Adevărat spun vouă că o va pune peste toate avuțiile sale. Iar după aceea se încheie, sluga care a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi bătută mult. Iar cel care n-a știut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puțin, sau pedepsită puțin. Că oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, și cui i s-a încredințat mult, mult i se va cere. Și de aceea, zicea mulțimilor, când vedeți un nor ridicându-se spre apus, îndată ziceți, va veni ploaie mare. Și așa este. Când suflă vântul de la miază zi, ziceți că va fi arșiță. Și așa este. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. Dar vremea, nu puteți să o deosebiți. De ce dar voi înși vă nu judecați ce este drept? Ce vrea să spună Mântuitorul aici? Nu este neapărat vorba despre un om pe care trebuie să-l condamnăm. Că e bogat, că i-a rodit țarina, că s-a îmbogățit meritul sau nemeritul lui, că s-a gândit să facă aceste hambare mari în care se strângă toate bogățiile. De fapt, gândindu-mă la textul acesta aseară, mi-am spus că e foarte greu să vorbesc despre această temă, pentru că toți cei care ne aflăm aici suntem bogați. În biserică suntem bogați. Nu în sensul că avem multe bogății, ci în sensul că suntem conștienți că ceea ce avem, avem de la Dumnezeu și deja suntem bogați. Cunosc persoane care sunt atât de mulțumite aici, în biserică, de garsoniera lor mică, de liniștea lor, de pravila lor de seară și de dimineață și de fericirea de a intra în biserică, încât mă dezarmează de fiecare dată această bucurie, acest sentiment de mulțumire, de fericire, aș putea să spun. Că de asta am citit textul mai departe. Fericită este sluga care veghează. Fericit sunt cel care îl va găsi priveghind. Zilele trecute a apărut în presa locală un text, în care un articol, evident, o investigație, în care se spune despre un mai mare al societății locale, că și-a cumpărat 4200 de metri pătrați de pământ undeva în localitatea Frasiu, din Suceava. Are 3 foișoare, o vilă, o cramă și o biserică a lui pe această proprietate. Și mare ceva, lacăt pe poartă. Sunt 4200 de metri pătrați cu o proprietate impresionantă, care e evaluată la peste 250.000 de euro, și cu lacătul pe poartă. Adică nu e suficient să ai o biserică pentru a fi fericit, ci trebuie să fii în biserică pentru a fi fericit. Să fii în biserică unde să nu fii singur, ci să ai cu cine să te rogi, să ai cu cine să te întâlnești, să ai pe cine să saluți, să ai sentimentul bogăției cu toate cele pe care le-a dat Dumnezeu. Cum spuneam, de multe ori, foarte important să avem acest sentiment că ne-a dat Dumnezeu mai mult decât speram și imens mai mult decât ne așteptam sau merităm. Pentru că fericirea nu stă în ceea ce adunăm. Și de aceea m-aș concentra puțin pe un text, iar un text care a apărut zilele trecute, pe un site, se numește Change the World, Schimbă lumea. Și aici un profesor de la Leeds, îl cheamă Steve Taylor, este psiholog și profesor, scrie un textuleț mic care se numește Fericirea vine din a da și a ajuta, nu din a cumpăra și a avea. Culmea, chiar în această perioadă de Black Friday și de alegeri, când guvernanții ne propun material, bunăstare, tot ce ne putem imagina, că nu o să avem niciodată, bineînțeles, cel puțin de la ei, și când această cultură a materialismului, al acestui Black Friday, ne îndeamnă să mergem, să cumpărăm și să avem, să strângem cât mai mult. A ajuns până și la țară, mai mult sau mai puțin nostim, cineva spunea că într-un târg de undeva, tot din zona Sucevei, este Black Friday la tărâțe. Și oamenii și-au cumpărat tărâțe pentru toată iarna, că au spus că este un preț extraordinar, cu 20% mai puțin, ceea ce înseamnă că vor avea animale fericite în iarna aceasta. Deci vedeți, foarte ușor am luat aceste metode, aceste mijloace, aceste îndemnuri, care practic ne sunt servite pentru a ne aservi materialității sau materialismului din această viață și ni se propune, dacă veți avea mai mult material, veți fi mai fericiți. Ori tocmai asta spune acest Steve Taylor, care nu merge pe ideea Bibliei, nu are treabă cu Biblia, este psiholog, este parapsiholog, nu știu. Așa, cel puțin așa este prezentat. El a luat în calcul niște studii pe care le-au făcut în Statele Unite și în Anglia. Pentru că aici se constată că undeva se promovează mai mult și se crede că principiile fericirii sunt două. Câștigă și cheltuiește. Ăsta este, de fapt, și motorul progresului. Și nouă ni se spune, începând de la vârful BNR și până la cel mai și ultimul senator care ne întâlnește, sau membru al Parlamentului. Că trebuie să câștigi mult și să cheltuiești mult. Dar asta nu este soluția, totuși. Pentru că, dacă este să primim cu puțin cu înțelepciune, vedem că bogații nu sunt lipsiți de griji. Bogăția nu lipsește viața de griji. Dimpotrivă, parcă aduce mai multe griji în viață. Și atunci trebuie să ne întrebăm, dar ce este un bogat? Cine este un bogat? Aș folosi o, poate e prea prozaic, dar aș folosi o definiție pe care a dat-o un om de afaceri cel mai bogat din România. Ion Țiriac, pot să-i dau numele. Celuilalt ne-am dat numele că n-are rost. Dar Ion Țiriac, care e considerat unul dintre cei mai bogați oameni, nu știu dacă din România sau oricum, în, la nivel internațional, dă definiția următoare. Bogat ești atunci când intri în orice restaurant vrei și comanzi orice vrei fără să te intereseze cât costă. Fără să verifici meniul să vezi cât costă. Și poate că așa este. Dar problema este greșit înțeleasă, în sensul că dacă ne raportăm la ceea ce mâncăm și avem aici, da, definiția e validă. Dacă ne gândim pentru ce suntem creați, pentru ce existăm și către ce ne îndreptăm, atunci este nevalidă definiția. De ce? Din textul pe care l-ați auzit și pe care l-am citit, eu am tras concluzia următoare. Prosperitatea pentru lume înseamnă efemeritate, iar prosperitatea pentru Dumnezeu înseamnă eternitate. Asta e textul. Asta ne spune textul. Adică, pentru noi este tot ce e efemer și credem că asta este prosperitatea, iar pentru Dumnezeu este adunați-vă comori în ceruri unde molile nu le strică, furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Deci, din aceste studii pe care, de care vă spuneam, pe care le-am menționat aici, se arată că arată domnul Taylor că prosperitatea nu a adus mai multă fericire în societățile americane și engleze. El spune că după studiile pe care le-au făcut, ei sunt mai nefericiți decât acum 50 de ani, când erau cu mult mai săraci. Nu-i oferiți, nu-i oferiți bani, Doamne, cu copilul. O să aștepte la final. Spuneți-i să nu mai cerșească și să nu mai umble prin biserică. Pentru că deranjează. Aici este slujba și când ieșiți din biserică, faceți milostenie. Așa cum am spus de fiecare dată. Deci, revenim. Întrebarea este, de ce totuși depunem atâta efort în a strânge lucruri materiale? Și eu cred că este un cumul de motive, dar eu nu le consider exhaustive. Consider probabil că sunt două lucruri fundamentale. Mai întâi, iluzia pe care o avem că averea ne scutește de griji și ne dă o anumită siguranță. Dacă am... Și pe vremea respectivă se vorbea de bogății. Acum se vorbește de bani. Pentru că bogățiile se cuantifică în bani. Deci mai întâi avem această iluzie inoculată, nu știu, de mici, din școală, din societate, că vom avea o viață fără griji și fără nesiguranță. Și al doilea lucru este luxul de a ne lăsa partea irațională să facă ce vrea și să ne spune că materia este importantă pentru că se simte și se vede. Vedeți? Se vorbește acum în societatea noastră românească de foarte multă corupție, tocmai pentru că oamenii cred că dacă vor avea bogății, indiferent cum le câștigă, vor fi siguri. Și se dovedește că nu este așa. Până și săracele fete, de care mai nou se vorbește foarte mult, acum se descoperă caracatița traficului de persoane, fete sărace din societăți, din medii și familii sărace, fără posibilități, li se oferă iluzia că vor avea bani, vor câștiga și li se va da un serviciu extraordinar la Londra sau în altă parte, au fost duse acolo și acum sunt victimele traficului de persoane. Cine câștigă? Proxeneții. Ele, dacă au atâta cât să consume strictul necesar, iar aceștia, spune presa, câștigă până la 2000 de lire sterline pe zi. Pe zi. Din trafic de persoane. Pentru că ne lăsăm duși de această iluzie și ne lăsăm duși de luxul de a face ce vrem. Este un lux. Nu lux material, ci luxul de a crede că aceste chestiuni ne dau o altă stare, și anume stare de fericire. Deci acestea nu oferă stare de fericire de care, din păcate, suntem oarecum legați, adică vrem să o împlinim. Și atunci, de ce se vorbește despre faptul că, mai departe, despre faptul că omul trebuie să aibă anumită generozitate? De ce generozitatea este bună? Aceleași studii spun că generozitatea, și citez, dă sentimentul stării de bine, adică atunci când dăruiești. Dă sentimentul stării de bine, fie că este voluntariat, adică muncă în folosul cuiva, fie că este dărnicie. Psihologii spun că efectul generozității este longevitatea. Mai mult decât sportul, mai mult decât mersul la biserică și mai mult decât renunțarea la fumat. O fi sau nu fi adevărat, dar este interesant de analizat. Și nu este singurul care spune lucrul acesta. Că voluntariatul și dărnicia dau o stare de bine care reglează inclusiv funcțiunile organismului nostru. Mai este, și cu asta închei referitor la studiul respectiv, dar potrivit unui alt studiu pe care el le-a în calcul, spune că o sumă de bani dată aduce mai mare mulțumire decât aceeași sumă de bani pe care o consumăm pentru ceva ce ne place nouă. De pildă, inviți pe cineva la restaurant și cheltui în seara respectivă 250 de lei. Bucuria este oarecum de moment. Adică ne-am simțit bine, am mâncat ceva și am discutat ceva. A doua zi parcă practic s-a dus, s-a șters. Încă uneori, dacă restaurantul nu oferă servicii bune, ne și pare rău că am cheltuit banii acolo. Dar dacă acei 250 de lei sunt dați pentru o cauză nobilă, atunci îi aduce o bucurie autentică, o bucurie care ne face să o simțim zile întregi. Simțim că am făcut un lucru bun. Și parcă avem altă perspectivă asupra vieții și altă bucurie de viață. Și ce e mai interesant este că odată oferiți, oarecum ne face să continuăm. Adică să vedem, sunt folosiți cum trebuie, dacă mai putem ajuta și în altă parte, am face și acolo, dacă persoana, familia sau persoanele sau grupul respectiv sau copiii respectiv sunt îngrijiți cum trebuie, avem tendința de a mai face încă o dată și așa mai departe. Pentru că dărnicia, spun ei, ce face? Creează contacte sau contactul direct, emoțional, cu alții, duce la empatie, la compasiune și la emoție comună. Emoția nu trăiește doar cel care dă, o trăiește cel care primește. Și uneori trăiește profund. Evident, din nou, revin asupra celor care știu să prețuiască, nu celor care exploatează sentimentele, deranjând slujba cu un copil căruia nu știu ce i-au dat de doarme tot timpul. Deci, aici aș vrea să închei cu aceste câteva considerații, pentru că, evident, Starea de bogăție în sine, spune Sfânta Scriptură, nu este nici rea, nici bună. Și am și un argument în sensul acesta, în sensul că există oameni care au ajuns la o anumită stare de bogăție, dar care duc o viață modestă, strategică. Nu ca să arate că sunt mai modești, dar nu vor nici să arate că sunt bogați. Se vorbește despre patronul, respectivul fostul patron, că am trebuit să că a murit, al firmelor Ikea, care a inventat sistemul ăsta de mobilă nemontată și lucruri foarte de calitate, la preț foarte mic. El a mers până la bătrânețe, la 90 ceva de ani, cu bicicleta prin orașul natal. N-a mers cu mașini de lux. A locuit într-o garsonieră. Mi se pare că nici n-a fost căsătorit. Dar ducea această viață, la fel președintele Uruguayului, care conduce o mașină din anii 60. Și spune cât de multe probleme i-au dus lui ideea de a se îmbogăți când a simțit cu ce vine bogăția la pachet. Și a zis, viața în modestie este mult mai plăcută și mult mai agreabilă decât cealaltă. Și atunci această viață modestă, strategică, așa am numit-o noi, arată și că cel care o are nu s-a legat de lucrurile materiale și că este oricând dispus, dacă îi se privește ocazia, să facă un bine. De aceea, Evanghelia de astăzi, vedeți, nu vizează un om, un caracter sau o posesiune. Vizează o atitudine, lăcomia. Feriți-vă de toată lăcomia, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Bun, scoatem lăcomia din viață, dar ce punem în loc? Că suma vicilor se spune că e aceeași întotdeauna, este constantă. Nu trebuie să punem un alt viciu în loc. În loc trebuie să punem înțelepciune, iubiți credincioși. Înțelepciune de care a vorbit Sfântul Apostol Pavel și a citit Daniel aici și despre care, că vă invitam la lectură, despre care iată ce spune Solomon în pildele lui și apropo și de bogăție. El spune așa: teme-te de Dumnezeu și fugi de rău. Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău și înviorare pentru oasele tale. Și fiți atenți. Citește pe Dumnezeu, cinstește pe Dumnezeu din averea ta, din pârga tuturor roadelor tale. Atunci, jidnițele tale se vor umple de grâu, mustul va da pe din afară, din teascurile sale. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a dobândit pricepere, căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul. Înțelepciunea și priceperea sunt mai scumpe decât argintul și prețul lor mai mare decât este cel al aurului curat. Înțelepciunea este mai prețioasă decât pietrele scumpe. Niciun rău nu îi se poate împotrivi și este bine cunoscută tuturor celor care se apropie de ea. Nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea, îi spune el fiului său. Viața lungă este dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă. Din gura ei este dreptatea, legea și mila pe limbă le poartă. Atunci vei merge fără de teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va potigni. Nu spune aproapelui tău, du-te și vino, mâine îți voi da, ci dă-i acum dacă ai puterea. Nu pune în cale răul împotriva aproapelui când el locuiește fără grijă lângă tine. Nu te certa cu nimeni fără pricină de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu râvni să fii un om silnic. Nu alege niciuna cu căile lui. Căci omul cu gând rău este urât de Domnul. De cei batjocoritori, Domnul râde, iar celor smeriți le dă har. Cei înțelepți vor moșteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară. Cei înțelepți vor moșteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară. Și acum se înțelege de ce Domnul îl avertizează pe omul din Evanghelie: nebune, în noaptea asta vă cere sufletul tău. Pentru că omul abandonase înțelepciunea. Ce avem de învățat din Evanghelia de astăzi? Aș spune că Nu vreau să creez o imagine idealistă în care noi de acum încolo nu vom mai fi preocupați de cele materiale și vom trăi ca îngerii din ceruri. Nu cerem asta. Nu pretindem asta, nu putem face asta. Nici noi, slujitorii, dar pe credincioși. Și de aceea eu cred, gândindu-mă la Sfântul Apostol Pavel, vorbește de omul pământesc și omul duhovnicesc. Eu cred că Evanghelia ne spune că există și suflet pământesc și suflet duhovnicesc. Adică sufletul care este orientat către cele de aici, chiar dacă sunt spirituale, că sufletul este spiritual, diferența între tipul de suflet pământesc și duhovnicesc nu este de esență. Ele sunt la fel. Numai de orientare, de ideal, de priorități și de viziune. Și atunci, vedeți, omul din Evanghelia de astăzi spune: suflete al meu, ai multe bunătăți. E o confuzie aici. Orientarea lui nu era către cele superioare, ci către cele inferioare. Le ai, stăpânește-le, bea, mănâncă, veselește-te. Deci unii dintre noi suntem și vom fi așa. Să nu ne mire, deci, lucrul acesta. Nu putea să cerem tuturor să gândească, să acționeze cum vrea Hristos. Sau cum ne învață Hristos. Să nu ne mire așadar că mulți oameni vor continua să bată la poarta bogăției. Nu știu dacă li se va deschide, nu știu ce se va petrece cu ei, dar nu-i putem opri. Trebuie doar să-i avem împreună cu noi în înțelepciunea de a-i purta în rugăciune. În al doilea rând, învățăm că efectul dezastruos al lăcomiei este, cel puțin pentru omul din Evanghelie, dar prin extensie, să ne gândim și la noi, în primul rând, spun teologii, pierderea numelui. El nu mai are un nume bun, de aceea nici nu-i se dă numele. Un om oarecare a avut o țarină și i-a rodit. Dar apoi își pierde și sufletul, pe care pur și simplu și-l umilește, considerând că poate să mănânce, să bea, să se veselească. Adică pe care îl servește cu lucruri trecătoare, când sufletul întotdeauna are aspirații mult mai înalte. Apoi își pierde lumea, pentru că odată prins de lăcomie, el începe să se orienteze doar la el. N-am dat întâmplător exemplu cu proprietatea despre care se vorbește sau scriu niște ziare. Pentru că în momentul în care ai început să te orientezi numai la asta, practic, se închide în sine, rămâne doar cu cele ale lui, iar când pleacă nu ia nimic. Și atunci pierde și lumea pe care crede că o câștigă prin bogăție și, în sfârșit, prin lăcomie, pierde împărăția. Că omul bogat nu se uită înainte, ci întotdeauna înapoi. Regretă dacă a pierdut sau dacă lasă totul aici, se îngrijorează și se împietrește. Atunci când pleacă, fiind legat de cele de aici. De asta Mântuitorul avertizează: unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Deci, revin la textul din pilde în care se spune: cinstește pe Domnul tău cu averea ta, pentru că, și asta e a treia învățătură, lăcomia, spune un teolog contemporan, provoacă implozie. Implozie este un fenomen care se petrece în interiorul unei clădiri sau unei persoane și pur și simplu se distruge, se autodistruge, fără să știe cei din jur să știe de ce. Lăcomia este un fel de cancer interior care ne produce, cum spunem, implozie. Și de aceasta nimeni nu scapă dacă nu face un minim efort de a se vindeca. Fericit este și faptul că ne putem vindeca de lăcomii. Avem două persoane sau personaje minunate în Evanghelie. Zaheu. A intrat Domnul în casa lui, ceilalți l-au judecat pe Domnul că a intrat să găzduiască la un păcătos. Iar el spune: Doamne, jumătate din avere o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe ceva, dau de 4 ori înapoi. Sau Matei. Era la surse, era la vamă. Și vine Iisus și vede la distanță, spune: vine după mine. Și lăsând toate, a mers după el. Și nu ar fi singur. Eu am dat aceste texte, că sunt aceste persoane, exemple, că sunt autoritative, sunt în Sfânta Scriptură. Și asta pentru că lăcomia, odată ce stăpânește omul, înlocuiește pe Duhul Sfânt din om cu dorințele acestea materiale. Și preia conducerea. Nu e doar că îl desfigurează, preia conducerea și îl deturnează de la scopul și sensul firesc al muncii și al existenței sale. Și aș încheia cu un citat din Andrew Carnegie, un autor de literatură americană, care dă un exemplu, dă un citat într-una dintre cărți astfel: milionarii care râd sunt rari. Deci Dumnezeu cere ca omul să facă ceea ce este făcut să facă, adică, cred eu, să guverneze cu înțelepciune. Creșteți și vă înmulțiți și guvernați pământul. Sau stăpâniți în sensul de conduceți pământul. Deci omul trebuie să aibă grijă de sine. Dar și de ale sale. Și atunci care sunt ale sale? De multe ori ne gândim ale noastre care sunt. Bunurile noastre, copiii noștri și toate celelalte. Dar nu e așa. Și vecinul nostru este tot al nostru. Și cei de mai departe sau de aproape sunt tot ai noștri și sunt tot în grija noastră. Dovada este că Mântuitorul atunci când spune care este porunca cea mare, spune iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci aproapele este al tău. Și atunci nu trebuie să avem în vedere doar cele ce sunt în apropierea noastră, fizic sau spiritual, ci tot ce mediul în care trăim este cumva în grija noastră. Nu în proprietatea noastră. Ci în grija noastră. Și atunci iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Venind la biserică, am văzut mai multe persoane care se trezesc dimineața și plimbă cățelușii pe stradă. Și mă gândeam că în timpul Mântuitorului n-au fost. Animalele de companie nu erau așa de multe și favorizate. Și chiar m-am gândit, Mântuitorul dă un ideal foarte mare. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar ar fi putut să spună, iubește pe aproapele tău cât iubești pe cățelușul tău sau pe pisoiul tău și tot ar fi ceva dacă am avea măcar acest nivel. Și atunci, de aceea, parabola aceasta poate este pusă în perioada postului. Pentru că Mântuitorul niciodată nu sancționează ceva fără să... Și biserica, în principiu, cea care propovăduiește această învățătură, nu spune, nu face ceva și fără să dea și o soluție. De aceea probabil este fixată acum la începutul postului, pentru că trebuie să avem atenție și trezvie la post. Este perioada în care putem face excepțional acest exercițiu. A cât de mult, evaluare proprie, cât de mult înseamnă pentru mine ce am, pe cine am și pe cine trebuie să mai am în suflet și în rugăciune. Amin.